Velkommen til Hjernero podcasten, hvor vi taler om, hvordan man får ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring os. Jeg hedder Mads, og jeg er psykolog og krigsveteran.
Og jeg hedder Martin, og jeg er også psykolog, og så lever jeg til dagligt med en kronisk kræftsygdom.
Jamen, velkommen til endnu et afsnit i Hjernero podcasten. I dag, der skal vi tale med en af landets mest vindende atleter. En mand, som har skulle præstere under ekstremt pres, og ved om nogen, hvad det vil sige at præstere under ekstremt pres. Og også håber jeg selvfølgelig, at han kan lære os en masse om, hvordan man kan have ro i hovedet, og måske styr på tankerne midt i alt det. Det er selvfølgelig dig. Velkommen til, Eske Levelsen.
Tak for det.
Fedt, du har lyst til at være med.
Ja, jeg har glædet mig.
Fedt, det er jo en god start.
Ja.
Du er jo tidligere roer i det, der blev kaldt for guldfieren.
Ja.
Ja, og det er en voldsomt imponerende karriere. Må jeg sige. Faktisk så imponerende, at jeg er nødt til lige at skrive ned, hvad du har præsteret, for jeg vil gerne have, at lytterne virkelig får et indblik i, hvor voldsomt rent faktisk er. Så nu kommer lige en lille opremsning her. Så må du rette mig, hvis jeg tager
ja, ja.
Du har vundet OL-guld i Atlanta i 96, OL-bronze i Sydney i 2000, OL-guld i Athen i 2004, OL-guld i Beijing i 2008, og i en alder af 40 år, der valgte du så også lige at vinde OL-bronze i 2012 i London. Og nu har jeg faktisk ikke engang nævnt de 8 medaljer, du også har vundet til VM, hvor 6 af dem faktisk er guld.
Ja.
Det er imponerende. Og jeg kunne godt tænke mig at bare spole tiden mentalt tilbage og starte med et spørgsmål som, for det her det er jo en imponerende rejse, altså hvordan startede den?
Ja, altså hvis vi sådan lige, nogle gange så er det jo tilfældigt, at man lige ender, hvor man ender ja. i en roklub, og det er jo selvfølgelig det miljø, man kommer ind i, min søskende rode, og jeg startede på gymnasiet i Silkeborg, og der kom jeg så ind i det miljø, og i starten der rode jeg ikke sådan elite-roning eller kaproning, som vi kaldte det dengang. Der gik faktisk lige et par år, før jeg sådan rigtig kørt fuld knald på med karbroning. Og der var jo ikke, altså dengang jeg startede, og som junior, det stod jo ikke sådan skrevet i kortene, at der er en, der kan blive rigtig god der. Okay. Det var for mig, der handlede det, og det var heller ikke, fordi jeg gik rundt med sådan en drøm om at blive olympisk mester eller noget. Det handlede faktisk ret meget om de nære mål. Der kommer et Danmarksmesterskab, som vi skal prøve at stille op i der som junior. Og vi fik jo nogle ordentlige ører til vores første gang. Men mig og min marker der fra Silkeborg og som første års junior og men allerede faktisk som anden års junior der var vi med til junior verdensmesterskabet. Jeg var med på en dobbelt fire og vi vandt sammen dobbeltskolleren til Danmarksmesterskabet. Og så rykker man op som senior. Og synes, at nu skal man lige finde det næste niveau, men man må sige, at konkurrenterne ligger jo også bare på et niveau højere. Men jeg finder så ud af, at jeg kan gå i det, der hedder letvægt. Altså det vil sige, at man skal under 72,5 kilo. Og det er faktisk meget smart at være lidt for tung, når man skal være letvægtsroer, fordi at så bliver man nødt til at, ligesom at skralde alt fedtet af. Så hvis de 72,5 kilo stort set er muskelmasse, jamen så har man et godt udgangspunkt for ja. at ro stærkt. Og der kommer jeg så over til Danmarks Rocenter over ved Bagsværsø, og kommer i første omgang på det, jeg kalder andet holdet. Altså der var en letvægtsotter, hvor man satte de bedste, og jeg kom så på fireren. Til trods for, at jeg egentlig havde en sådan ret god fysik, at når vi blev målt i romaskinen, jamen, så kunne jeg egentlig godt være med på første holdet, men røg så alligevel på andet hold. Og der prøvede jeg at være med til verdensmesterskabet, og være, altså, gå all in, og offer alt. Og jeg kan huske den her historie med, at jamen, altså, vi bliver nummer 9 til det her første verdensmesterskab, og vi har trænet helt vildt, og jeg synes bare, jeg var i den mest optimale form, jeg nogensinde har været, og synes egentlig også, at vi rode meget godt, og så var der alligevel så langt op til de bedste.
Føles det som en fiasko der?
Jeg vil sige, at det var egentlig, der var ikke nogen, der havde større forventninger til os. Så det var ikke sådan, at det var skuffende. Men jeg kunne heller ikke lade være med at ligesom sætte et lys af, hvor meget vi har knoklet, hvor meget vi har offret, og hvor stor fremgang vi har haft, og så stadigvæk være så langt op. Mm. Så jeg fik jo sådan en lidt sjov tanke, at jamen, har jeg overhovedet en chance for at vinde medalje til et verdensmesterskab i roning?
Det er det, vi kalder den indre kritiker,
ja.
Tror jeg.
Ja.
Mm. Det er virkelig sjovt, fordi når man kigger på din karriere nu, så tænker man, det er jo uundgåeligt. Men du må have haft et massivt talent, der du skulle nærmest bare møde op i roboren, og så river du de der medaljer ned, når man står udefra og kigger ned igennem den her succes. Men det lyder også, som om du faktisk havde en ret svær start i forhold til at få hul på det.
Det er i hvert fald, altså, nu er det jo lidt en psykologteam, ikke? Og forstået på den måde, at der er jo tit den der, når man skal jo finde ud af, hvad man er god til, altså, hvor jeg har det sådan lidt, jamen, så kan du lede længe, fordi du er altså ikke god til noget, du ikke har trænet i lang tid.
Nej. Vigtige pointe.
Og det er jo også det, jeg i den grad blev konfronteret med. Men det jeg så vil sige, at måden at takle det på dengang, var jo også det her med, altså, og ligesom stille spørgsmål. Jamen altså, det værktøj, som jeg sådan plejer at sige, jeg arbejder med på det der tidspunkt, jamen det er jo at prøve at finde optimismen og troen på, at mulighederne er der. Jeg har sådan valgt selv at kalde det aktiv optimisme, altså sådan en tanke om, at man tager ansvar for at blive optimistisk. Og det handler jo først og fremmest om, og i stedet for at gå sådan lidt i sådan depressionsmode og sige, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og det var ligesom toppen af det, jeg kunne-agtigt. Jeg kunne i hvert fald ikke have trænet hårdere, jeg kunne ikke have, du ved. Så prøv at gå ligesom den anden vej, så rent faktisk ligger led efter steder, hvor vi kunne have gjort det bedre. Altså sådan ligesom gå tilbage og sige, altså først og fremmest skal man jo også, synes jeg, at man skal gå tilbage og kigge, hvad er det egentlig, der er gået rigtig godt? Mm. Hvad er det, der er lykkes? Hvad har gjort, at overhovedet er nået dertil, hvor vi er? Og det kan hjernen jo godt lide. Mm. Men hjernen kan jo faktisk også godt lide at finde steder, hvor vi har gjort det bedre. Hvis vi selv vælger at gå ind i kampen, hvis det er ligesom med et mindset, at det kan rykke vores niveau, at vi kan finde nogle muligheder. Og jeg kan huske, at sådan, man kan jo godt sådan umiddelbart blive fanget af en tanke, der hedder, jamen jeg har jo gjort alt, hvad jeg kunne. Mm. Men når man så rent faktisk leder efter, så fandt jeg jo også en masse steder, hvor der kunne godt lige have justeret lidt på træningen der. Vi havde også lige en dårlig periode der, eller vi lavede også nogle fejlagtigt. Så det der med at være opmærksom på, hvad har jeg lært? Hvad tager jeg med herfra? Hvad kan jeg bruge til at rykke niveauet herfra og til næste niveau? Og det var jo ikke sådan noget, der sådan gav helt vildt, men det gav den der tanke om, at jamen, der er et næste niveau for mig, som allerede havde skabt en gejst og en motivation til at fortsætte. Så plejer jeg at sige, at der er sådan en anden del af aktiv optimisme, og det er jo at kigge de bedste over skulderen. Og hvad, altså, dem, der så rent faktisk ror stærkt, hvad er det, der er med dem? Og der kan jeg huske, at vi har blandt andet blevet overhalet gevaldigt af de der italienere der, og det første, jeg sådan hæftede mig ved, det var, at de var altså noget ældre end os jo. Altså, jeg var 20 år. Hmm. Og der synes man jo, man er på toppen af verden. Men dem, der rent faktisk rådede stærkt, de var jo op, et godt stykke op i 20'erne, mange af dem. Så også den der accept af, at det tager måske noget tid. Og det tager noget tid, hvor du lige, altså det går stærkt med at forbedre sig i starten, og så går det altså lidt stille og roligt, og måske to skridt frem og et tilbage. Og så det gjorde jo også sådan, at det er det lange, seje træk. Og så kan man jo sige, lige i starten, der var jeg jo sådan selv meget optaget af det fysiske. Måske lidt mere end hvad der var sådan rent faktisk altså undervurderet måske i virkeligheden teknikken og samarbejdet og balancen. Men jeg var godt roende i romaskinen, og jeg tænkte, jeg troede på, at jeg stadigvæk bare havde et godt potentiale for at komme skridtet videre. Mm. Så det var lige for at forklare det der med at finde optimismen i en svær periode, og det gjorde så også, at det stille og roligt, så kom jeg med på letvægtsorderen året efter, og vi fik en sølvmedalje i den her letvægtsorder. Jeg kalder den glemte medalje, fordi at den bliver aldrig nævnt. året efter, så er det så, at der skal sættes den stærkest mulige fire frem mod OL i 96 Indianapolis. Og på det tidspunkt er jeg jo begyndt at læse idrætsfysiologi på universitetet, meget med nysgerrigheden om optimal træning og optimal livsstil, der skal til for at være i bedst mulig fysisk form. Var blevet måske endnu mere struktureret på at ligesom få ting til at ske. Altså havde jo også en større træningsmængde og var også dygtigere til at søge hen i de miljøer, hvor jeg kunne blive presset maksimalt og så videre. Så på det tidspunkt var jeg faktisk Danmarks sådan ikke overlegen, men sådan lige nøjagtig den stærkeste i romaskinen. Og kommer jo så også på den her guldfire, som ikke hedder guldfiren på det her tidspunkt, men det kommer så senere. Men det er jo så også her, hvor jeg i den grad bliver konfronteret eller involveret i, at der er altså rigtig mange flere aspekter, end at bare være i god form, hvis man skal, hvis man skal ro stærkt på sådan fire. Mm. Og det var vi gode til at hjælpe sig, synes jeg. Mm. Og vi havde også en træner, som havde selvfølgelig nogle gode perspektiver på det, og fik skabt en kultur, hvor vi jo hele tiden prøver at hjælpe hinanden til at kigge efter mere fart, om man så må sige.
Mm. Og jeg synes jo, der er enormt meget vedholdenhed og tålmodighed, det du faktisk beskriver her i vejen hen til de her OL-medaljer, der kommer senere hen. En tålmodighed, der også kan være svær for mange, tror jeg nødvendigvis at have, fordi man ikke føler, man slår til i starten. Og det er jo der, hvor mange af de her kritiske tanker om en selv, og jeg kan også referere til, at de her mange, tror jeg, oplever, særligt der i 20'erne, når man starter op med et eller andet, at man måske ser nogle af sine jævnaldrende, der er i gang med noget andet. Måske så har de en normal karriere, de er i gang med at køre, og man kigger på sig selv og kan tvivle. Var der aldrig nogle af de her tanker, der popper op hos dig i tvivl om, skal jeg blive ved med
jo,
det her?
Jo, jo, 100%. Jo, 100%. Jeg gik på gymnastikhøjskole nede på Aalrup, og jeg var jo stort set ikke med til det sociale liv, fordi at når vi havde fri, så røg jeg ned på den lokale sø og rode, og så var jeg fuldstændig færdig, når jeg kom hjem, også fordi man trods alt havde været i gang i løbet af dagen. Mm. I weekenderne røg jeg til København for at træne med den første fire, vel at mærke, jeg fortalte om før. Og kom tilbage mandag morgen, og de andre havde jo bare haft en fest. Ikke at jeg ikke havde haft det. Og også da jeg startede med at læse idræt på universitetet, der var lige sådan en efterårsperiode der, hvor jeg godt kunne være med til alt det sjove, men der lå også hele tiden i bagtanken, prøv lige at høre, det her, det slutter til, til december. Mm. Så er det snuden i sporet. Og 100% det var nogle svære valg. Mm. Helt klart. Og havde jeg ikke oplevet den her, trods alt, fremdrift, så tror jeg også, det havde været virkelig svært. Mm. Altså det her med, jeg tror, det måske, det jeg i hvert fald også har set af forskning, det er, at det er måske i virkeligheden den største motivator, det er, at vi kan se, at når vi gør en indsats, så kan vi se og mærke og føle, at vi rent faktisk rykker os. Mm. Og jeg tror også, altså hvis man vil arbejde med sin motivation, så er det også på en eller anden måde at synliggøre det. Mm. Og Det er nemt nok i starten, hvor det går stærkt. Men når vi snakker om, at man skal kunne glæde sig over, at man har forbedret sig 0,1 sekund i gennemsnit. Altså, og det kunne vi jo. Altså, prøve at måle os selv så præcis, så vi kunne tage hånden op og sige, yes, der rykker vi lige niveauet. Og som jeg siger, det er jo i princippet ingenting. Nej, men hvis du gør det der nok ad gangen, så... så bliver det virkelig til nogle sekunder i den sidste ende.
Mm, og en vigtig ting, man snakker om meget psykologisk og forskningsmæssigt, det er jo, at hvis man er god til også at kunne koble, at min egen indsats at det, der har gjort, at vi faktisk rykker os, at det er virkelig effektivt psykologisk, hvorimod hvis du tænker, at det var også nogle ydre omstændigheder, jeg ikke selv kontrollerede, der var lige medvind, de andre var ikke så gode i dag, så har du degraderet alt det, du faktisk har gjort selv for, at få den her succes, så det tror jeg faktisk er en ret vigtig ting. Det er i hvert fald noget, jeg har set beskrevet mange steder i psykologisk litteratur også.
Ja, 100%. Og det er helt sikkert både, jeg har også set det beskrevet, men også 100% ligesom bekræftet, at det er sådan, det er. Og jeg vil sige, at som eliteatlet, altså hvis ikke du har det mindset, at du har ikke en chance.
Okay.
Altså, du skal 100% kunne gå ind og sige, okay, hvad var min indsats? Hvordan har jeg trænet? Hvordan har jeg spist? Hvordan har jeg sovet? Hvad har omstændighederne været? Hvad har der været af stress og pres? Altså, at kunne tale det sprog, hvor man hele tiden putter det i perspektiv på sin præstation, er helt, helt afgørende. Altså, det vil jeg sige. Så kommer man ikke særlig langt.
Mm. Jeg kommer også til at tænke på det her begreb, vi nævner også kort i bogen, det her growth mindset,
som
du faktisk taler ind i.
Det er 100% det, jeg taler ind i, og jeg har faktisk også hørt jeres podcast, synes det er super, super godt, og jeg har også skrevet den her bog, Tænk som en vinder, hvor jeg jo bare også læst forskning omkring Carol Dweck og siger, jamen prøv lige hør, yes. Det er altså, hvis ikke du er der som sportsmand, jamen altså, så som jeg siger, jamen det er bare sådan et fundament for overhovedet at komme ind i varmen. Ikke?
Men jeg oplever, det er svært for folk generelt. Altså det kan være svært at... Og virkelig, også for det gør jo lidt ondt på en måde, ja, altså mentalt at tage...
Præcis, altså hele den her sådan, feedback-kultur, kan vi sige, som har været, som selvfølgelig er en super vigtig del af sporten, men jo også er en super vigtig del af en hver arbejdsplads, som også gerne vil klare sig godt.
Absolut.
Vi er sådan meget bevidste om, at det er nødvendigt... At vi hjælper hinanden til at se de ting, som vi ikke selv ser, kalder vi det.
Ja.
Og jeg plejer faktisk, når jeg selv er ude og inspirerer teams og hold og arbejdspladser, jamen så er jeg faktisk inde at sige, at det er måske her, hvor vi har gjort den største forskel i forhold til vores internationale konkurrenter. Altså jeg taler meget om, hvordan vi har... altså virkelig gået ind og ville optimere vores præstation og kigge sådan alle elementer igennem på, for selvfølgelig vores kost og træning og diæt, men også materialet, hvad jeg sikrer, at vi tester, at vi har det bedste materiel og tester forskellige årer, og vi ser videoer af os selv udefra. Altså en ting er, at træneren siger, hvad vi skal gøre, men rent pædagogisk det der med, at vi sidder og ser os selv, så er det mange gange først der, hvor vi rent faktisk forstår, hvad det er, træneren siger. Mm. Men altså prøv at bruge alle de der elementer, vi kan til at finde fart, og få den maksimale fart ud af vores potentiale. Det har været vores fundament og mindset. Men det, man så kan sige, det er, alle de ting, jeg lige har sagt her, det gør alle de andre lande jo også. De er helt fremme på, selvfølgelig, og alle de her parametre og optimal træning osv. Men jeg oplever også, at mange af vores internationale konkurrenter, når vi sådan har mødt amerikanerne eller noget, hvor man tænker, altså amerikanerne, de har jo 5 millioner roere. Altså i Danmark har vi 16.000, og de har universiteter, og de har fantastiske steder at træne og så videre. Altså der er jo, de har så mange muligheder. De kan jo ikke følge med. Altså jo, i tung 8'er kunne de, kan de følge med, men i letvægtsfieren, de kunne ikke følge med os. Og det her med, at der er sådan meget sådan en... træneren sidder udefra og kigger, og justerer og retter os til og siger nogle ting. Ikke? Og det kan jo være svært nok i sig selv. Altså, Eskild, du skal lige være lidt hurtigere til vandet. Ikke? Så, for helvede, hvorfor er det mig? Ikke? Altså, men det vi jo så gør yderligere, det er jo det der med, hvis træneren ikke siger noget, og vi kan mærke, at altså, der er et eller andet, vi lige skal have justeret til. Og der kan det jo godt være, at jeg så sidder og kigger ud og lige får sagt, Mads, du skal da lige have lidt højere skivehøjde, eller Thomas, du skal lige prøve at tage lidt længere tag. Det ser ud som om, at det ikke lige helt passer sammen. Det der med, at vi giver plads til det der, det er ikke noget, vi har set i samme grad, synes jeg, hos vores internationale konkurrenter, fordi det er sådan, det skal vi ikke pille ved. Og det er jo også en svær disciplin, ikke? Mm. Altså, vi kender jo godt reaktionen, sådan den mentale reaktion kan jo være, altså, skal jeg? Mm. Altså, hvad med dig selv? Altså, har du der masser af fejl, du skal rette, nu passer du bare dit, så skal jeg nok passe mit-agtigt.
Og netop fordi der også kan skubbe til vores egen indre kritiker, at vi tvivler på, om vi er gode nok, og så kan man netop ryge den her forsvarsposition, hvor man begynder også at skyde på de andre, i stedet for, hvor det så ikke skaber et bedre team.
100%,
hvad gjorde I konkret for at håndtere den del, at man jo netop kan få en masse tvivlende tanker, kritiske tanker, når man får direkte feedback fra sin medteamdeltager?
Det er, at vi har talt om det som et våben. At, okay. Altså det her med, at... Og at det er naturligt, at følelsen af, at man bliver irriteret, når det er en selv, der bliver rettet på, eller man får at vide, du skal lige gøre sådan og sådan. Altså, der vil næsten altid komme en tanke, hvorfor er det mig, eller mig? Altså, det er sgu da jeg andre, der laver... Altså, det er sådan en helt naturlig reaktionstanke, men også accepten af, at det er en uhensigtsmæssig tanke. Mm. Som vi i princippet bare, der var den, men det betyder ikke, at jeg skal reagere på den. Det betyder på en grund, at jeg skal høre efter, hvad han siger, og så rent faktisk gøre, som han siger. Og så opdager vi jo mange gange, at det var det rigtige, der blev sagt. Hmm. Og så plejer jeg også at sige, at vi har sådan en tilgang, at det at få... Altså, nu har jeg så skrevet den her ting som vinder, altså, hvor jeg også siger, jamen sådan, for mig er vindermentalitet, det er jo, at vi prøver at se en rettelse som en gave. Altså i bund og grund, det vi troede var rigtigt, at få at vide, at det er forkert, er i virkeligheden en gave. Mm. Eller omvendt. Det vi troede var forkert, i virkeligheden er rigtigt, det går i virkeligheden hen og bliver en gave. Og så også det her med accepten af, at det føles ikke som en gave, når vi får den. Mm. Men det er en gave, fordi vores største ønske i bund og grund, det er jo at få mere fart i båden. Mm. Og vi ønsker i bund og grund at hæve vores niveau. Men det ved vores følelsesmæssige reaktioner bare ikke sådan lige med det samme. Mm. Så det er jo en, jeg synes, det er en stor mental øvelse, at ikke tage det personligt og... Og have det her, det er jo i princippet det growth mindset, at det er ikke personligt det her, men accepten af, at vi har alle sammen nogle, hvad skal man sige, nogle blinde vinkler, og at vi hjælper hinanden med at se dem.
Det er en fed tilgang, synes jeg.
Fedt det der, at du italesætter det som et våben, I har mod de andre i virkeligheden. Mm. Og jeg tror, I lykkes jo også med at lave en accept af jeres følelsesmæssige reaktion, når I talesætter, jamen vi reagerer altså alle sammen med, at vi lige bliver ramt mentalt af, at du kritiserer mig et eller andet sted. Men så vender vi det om til noget konstruktivt. Hvad kan vi så bruge det? Vi accepterer, at følelsen opstår, men hvad kan vi så bruge det til den her læring, Det synes jeg er enormt inspirerende.
Helt vildt, og jeg tænker, og det har jeg nævnt mange gange i den her podcast, nu har jeg baggrund i forsvaret, der arbejder om det her begreb negativ formåen, evnen til ikke at handle på umiddelbare følelser og impulser. Ja. Det synes jeg virkelig, det her det er. Og når vi arbejder med teams, så er det meget tit det her med, at man kommer til at lidt snappe hinanden,
ja,
når man er presset. Yes. Så, yes. Og det er jo lidt det samme.
Og det kan vi også sagtens, ja.
Ja, og det er lidt det samme, men der beskriver du så fint det der med, man får en tanke, det som vi måske vil kalde en trigger-tanke, hvorfor mig?
Ja.
Ej, det er også dig, eller hvad det er. Og så siger du bare, den, du ved, den forsvinder bare, bum, og så er jeg i det der ubehag der.
Ja.
Og tager det, for jeg ved, at det er en gave, og at vi faktisk bliver bedre som hold. Det synes jeg virkelig var fint forklaret. Jeg har lyst til at spørge dig, for nu har vi talt om den her bog et par gange, og den fanger jo vores interesse med det samme, for den har et ord som tænk i sig også. Og
vi, ja, den hedder tænk som venner. Ja.
Tænk som
ja,
venner, og, ja. vi har rigtig meget interesseret i tanker. Så helt overordnet set, hvordan tænker en vinder, og hvad er en vinder?
Ja, og det er et par gode spørgsmål at starte med, synes jeg. Okay. Jeg tror måske, det overrasker nogen, hvad man kan sige med min historie, som med rigtig mange internationale sejre, når jeg siger, at for mig er en vinder jo ikke nødvendigvis den, der kommer først over målstregen. Jeg tænker meget en vinder som netop et mindset. Og det er det her mindset, at man kigger efter muligheder for at rykke sig fra det niveau, man har nu, og til det næste. Og det kan være som person, det kan være som del af team, eller en del af et større team, en virksomhed eller noget. Men det der med, at man sådan, i stedet for at blive fanget lidt af, jamen jeg er der, eller jeg skal ikke gøre noget anderledes, men det der med sådan hele tiden at spørge, hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad har jeg lært af den seneste periode, hvad tager jeg med videre, og hvad er realistisk og muligt at handle på og gøre, altså sådan har sådan en eller anden tanke om, hvad er det, jeg lige skal justere og gøre anderledes, hvis jeg skal finde næste niveau. Mm. Det er vindermentalitet for mig, og det er også en vinder. Det, jeg så plejer at sige, det er, at jamen, det her, det er jo noget, alle kan.
Mm.
Det er jo et værktøj, alle kan vælge at ville arbejde med og tage til sig. Det er ikke det samme som, at alle er vinder, men det er noget, alle har muligheden for at blive.
Ja.
Jeg mener ikke, det er muligt, at alle kommer først over målstregen, eller kommer til det, men det er klart, at sandsynligheden, hvis man bliver ved med at have det her mindset, jamen, så vil man typisk klare sig rimelig godt.
Mm. Ja, hvor er mit niveau nu, og hvor er det næste niveau?
Ja.
Ja. Og det synes jeg faktisk er en super fed nuance, fordi når man kunne jo godt tænke med det samme. Man læser titlen, første over målstregen.
Yes.
Mm.
Men der er jo meget mere, det kan jo også være en, der sådan set bare vil, hvis jeg smide nogle kilo.
Ja.
Jeg er herovre.
Ja. Ja. Ja, nå, men altså, nu Henrik Duer, som jeg har skrevet den sidste bog med, Sunde Vaner med Succes, han arbejder jo ikke med elitesport, det gør han også lidt, men altså, i bund og grund, så arbejder han med meget overvægtige, som skal lykkes med at tabe sig og rent faktisk holde vægten, som jo er i virkeligheden den sværeste disciplin at holde fast i det i lang tid.
Ja.
Men jeg plejer jo også at sige, jamen, altså den ændring, de skal lave, det commitment, de skal lave, jamen det er jo nærmest det samme som at dyrke elitesport. Altså i forhold til at gå fra en sådan normal, aktiv ungdom, hvor man interesserer sig for forskellige sportsgrene, og så skal tage sig op på eliteniveau. Altså sådan rent mentalt er det jo samme udfordring.
Ja, det er meget sjovt perspektiv at få med, for det tror jeg ikke, det tror jeg mange intuitivt ikke tænker. Altså, at der faktisk er noget virkelig at lære der. Og det får mig lyst til at spørge, hvad er din, og hvis der er en, den vigtigste livslektion, elitesporten har lært dig? Og som du måske bruger nu? Altså,
Det, vi har jo været lidt inde på det. Jeg synes, der er mange, men altså, jeg synes jo, det i bund og grund den her med, jamen, vi er jo ikke bare gode eller dårlige til noget. Vi er gode til det, vi har trænet. Og vi er jo egentlig på mange områder virkelig trænerbare.
Mm.
Men det, den så også har lært mig, det er jo, livet kommer også med begrænsninger. Mm. Vi kan... jeg har sådan en tilgang, at vi kan altid blive bedre, men det er klart, at når man har et kondital på 80, altså, der skal eddermame noget til for at komme op på 80,5. Og man kommer til at have perioder, hvor det går op og ned, og når man har et kondital på 80, jamen, skal der heller ikke ret meget til, før det lynhurtigt falder til 77, vel? Mm. Eller 75. Ja, der skal, det er... Så der er også ekstremt meget vedligeholdelse ved at flytte grænsen. Og så er der også det her, den fysiske maksimale præstation, som jeg også synes er lidt interessant. Altså det her med at skulle ro all out i en romaskine, eller ro en OL-finale, eller et eller andet. Hvor man jo godt, når man er ung, eller jeg oplever også mange sådan folk, der ikke helt har været der, de kan godt have sådan lidt en tanke, jamen, det er jo bare det mentale. Jo stærkere du er mentalt, jo hurtigere ror du. Jo mere kan du ligesom presse dig. Og der finder man så ud af, på et eller andet tidspunkt, jamen, så kan mentaliteten ikke bringe dig videre. Altså, fordi at... Det her med at skulle ro de sidste 200 meter af en 2000 meter, hjernen vil, du er helt ovenpå mentalt, musklerne de har kørt sig ud. Der er ikke mere at komme efter. Mm. Og så kan man jo godt sådan lige, når man er færdig, kunne du lige have givet lidt mere? Nej. Hvis du skal blive bedre, så bliver du nødt til at gå hjem og træne og forbedre dig. Mm. Så det er sådan meget også accepten af, at mange gange, så handler det ikke om, at du kunne have gjort lidt mere i situationen. Det er måske meget mere accepten af, hvordan skal jeg forberede mig, eller hvad skal jeg træne, hvad skal jeg øve mig på, for at kunne levere bedre i en lignende situation, jeg står i.
Så er vi tilbage til growth mindsetet.
Ja, præcis.
Måde. Jeg har sådan en historie, jeg lige kom til at tænke på. Jeg har en rigtig god kammerat, som også er tidligere elite fodboldspiller. Han har sådan en fin historie. Han har virkelig også, det oplever mange elite sport har, et ekstremt growth mindset. Virkelig. Og det har han også. Og han har sådan en fin historie, hvor han i en tidlig alder skulle aflevere en stil og kommer hjem med en eller anden dårlig karakter. Jeg kan huske præcis, hvad den var. Brokker sig med det samme til sin mor, og så siger hun så, nu er jeg ikke nævnt hans navn, så bare kalder ham Søren. Jamen Søren, hvor længe har du brugt på den stil? og så siger han så, ej, det er nok ikke så meget. Jamen, hvorfor snakker vi så overhovedet om den karakter, du har fået?
Præcis.
Det handler jo om, hvor lang tid du har brugt, og hvad skal vi gøre næste gang? Ja. Så effort. Præcis. Det er også mindre personligt, sådan at det ikke er mig, der har fejlet, det er bare det, jeg har gjort.
Ja.
Der enten måske har været for lidt, eller jeg bare har arbejdet på de forkerte ting.
Præcis, ja. Ja. Jeg har noget af det, jeg også skriver om, det er selvfølgelig bedst, når det gælder, men også det her optimistisk bias.
Ja.
Med Morten Mølster, som jeg også har haft inden, han bruger meget ordet overconfidence. Mm-hmm. Men det her med, at for eksempel i en træningssituation, og jeg har også hjulpet unge atleter. Og det, jeg egentlig vil sige, det var, at de kommer jo mange gange og siger, at vi er dårlige til at være bedst, når det gælder. Altså, at vi er så gode til træning, og vi klarer så godt, men når vi er til konkurrence, så får vi bank. Eller så får jeg bank. Det har jeg prøvet sådan i flere afskygninger, og det må være noget mentalt, jeg lige kan skrue og dreje på. Og jeg vil så sige, at når vi lige får talt det her igennem, og får analyseret lidt på det, jamen, og får stillet de spørgsmål, så det vil sige 9 ud af 10 gange, så finder vi ud af, at de er jo egentlig ikke dårlige til at være bedst, når det gælder. Det er måske, de overvurderer, hvor gode de er til træning.
Mm.
Altså det her med, jamen, ham der, ham slår jeg jo, når vi til svømning eller til et eller andet. Mm. Hvis man så lige får spurgt, var det også, da han havde en god dag, du slog ham? Eller på min gode dag, der slår jeg ham.
Mm.
Og hans dårlige dag.
Ja,
for eksempel.
Ja, det er så hans dårlige dag, ikke? Ja. De fleste gange så viser det så han faktisk, at det faktisk er omvendt. Ja. Så det der med, at i vores optimisme, så har vi en tendens til at hæfte os ved de få gange, hvor vi har gjort det godt. Altså, hvor vi har vundet World Cup, eller vi har vundet en distance, eller i stedet for ligesom at kigge på det og sådan tage det hele med. Og så jeg sender jo mange gange de der unge mennesker hjem med lektion for, jamen, hvordan kan de optimere deres dagligdag, hvordan kan de træne mere hensigtsmæssigt, hvor kan de finde deres nye niveau, at det i virkeligheden det handler på. Og det er jo også, altså når du skal ro en OL-finale, det er jo ikke dagen, det handler om, det er det en lille smule, men det er jo de fire års kamp, eller den livskamp om at komme i den form, der skal til for at kunne vinde en OL-guld.
Og nu har du...
De fleste kan godt finde ud af at give sig fuldt ud, når det hedder en OL-finale.
Mm. Nu har du beskrevet lidt forskellige ting i forhold til, hvordan at den sidste marginal, når man har et kondital på 80, så den der halve ekstra, hvor meget man skal arbejde for den. Du ser selv lige her, fire års træning og ting, man skal ofre op til et OL. Hvordan er du lykkes med at bibeholde motivation og lysten til at ofre de her ting og kæmpe for faktisk 5 OL, som jo virkelig er en lang periode? Du har haft en karriere i 20 år. Det er jo lang tid.
Ja. Og det er altså, jeg tror på, at altså, meget motivation, det er jo ikke sikkert, det er den bevidste del af hjernen, der styrer den. det er jo mange gange vores instinkter og vores impulser og en eller anden indre drivkraft, som skaber de her tanker og den gejst. Og når man så bliver spurgt til det, jamen, så er det jo et helt andet sted i hjernen, der svarer. Så er det jo, man prøver at rationalisere, hvorfor er det, som det er. Så det er jo bare lige for at putte det der perspektiv, at Eskild, hvordan har du været motiveret gennem alle de år? Og svaret kunne godt være, at jeg ikke vidste. Men jeg vil alligevel prøve at give sådan en forklaring på det. En rationel forklaring på det. Og det er, at... jamen, det har faktisk rigtig meget været det der med troen på, at vi kunne gøre det bedre. Mm. Altså, du kan ikke gøre det bedre end olympisk guldmedalje, men det er mere det, at man tror, man kan få mere fart i båden. Mm. Altså, man synes jo, man har arbejdet med det ultimative. Og pludselig så dukker der noget ny forskning, eller noget ny viden, eller nogle nye muligheder op, hvor man tænker, kan jeg vide, hvor stærkt vi kan ro, hvis vi lige udnytter... De muligheder. Det har været en drivkraft, men så det er jo meget passionen for projektet. Men det har selvfølgelig også været en tanke om, at jamen, det er stort at vinde en OL-medalje. Og være til OL, og være en del af sådan et projekt. Og jeg synes jo, for mig har det jo også... selvfølgelig er det hårdt at dyrke elitesport, men det har jo også, det er jo også fantastisk at være en del af et setup, hvor man er motiveret og tændt og er engageret. Altså, så længe man er tændt og motiveret og passioneret omkring det, man laver, jamen, så er det jo faktisk ligegyldigt, at det er hårdt.
Hmm. Men det vil sige, at vi kommer faktisk lidt tilbage til, at det måske ikke altid bare handlet om den næste medalje, men måske lige så meget den her forbedring, du kunne se i jeres egen præstation.
Ja, præcis. Mm. Præcis. Så der har været sådan en eller anden, der har været sådan en eller anden, sådan et eller andet tilfredsstillelse, når man kunne flytte niveauet og følelsen af, at jamen, altså, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker i hele verden, der kæmper om den her fart, om at være den hurtigste til det her. Så det har selvfølgelig været sjovt, men der er også en eller anden ansvar. Jamen, kan du gøre det, så skal du næsten gøre det. Ikke? Og det har også været drivkraften op i de senere år. Jeg var afsted til OL både som 36-årig med familie og børn og hus, og igen der som 40-årig. til den historie, og den har vi jo så ikke været inde på, det er, at noget af det, som jeg har arbejdet voldsomt meget med, jamen det har jo været det her med at gøre det let for mig selv at lykkes, altså så let som muligt, altså få skåret al stress og pres som muligt væk fra hverdagen for at kunne ro så meget som muligt, eller lægge energien der. Og det har jo ikke betydet, at jeg ikke har kunne studere og læse ved siden af, og også haft job og firma og familie og børn osv., men sådan lige det kan jo godt lyde lidt voldsomt, men den anden del af historien er også, at jeg boede i et nybygget hus 100 meter fra Danmarks Rocenter. Mm. Og familien var jo også ligesom vokset op med de her prioriteter og vidste, hvad det indebar. Jeg havde en utrolig stor sikkerhed i det her med, hvad er det, der venter mig? Hvad er det, det kræver? Jeg ved godt, hvor det gør og kommer til at gøre. Jeg har en stor viden om altså hvad der skal til for at lykkes, og kroppen har en kæmpe viden om altså det tekniske, det fornemmelsen af det, som jo tager voldsomt mange år at lære. Så det er sådan ligesom det der med at skulle tage 4 år mere, jamen altså det er jo ikke lige så svært som første gang, kan man sige.
Men jeg tænker, der må også være et mentalt pres, der bygger sig op. Man vinder en medalje,
ja, 100%.
Og man har måske hele Danmark, der tænker, at guldfjeren, de skal vinde igen. I bliver også døbt guldfjeren, alene i det ord. Ja. Og jeg kan jo huske, at hver gang der er OL, så sidder Danmark jo og tæller op, når vi skal have x medaljer, og de skal komme fra dem, og så er dem herovre, der måske er nogle moskéer. Og I har nok mange gange været over i den der bunke, de sikre medaljer.
Yes.
Så jeg tænker også presset udefra. Der er jo mange os atleter, som stopper deres karriere tidligt. Måske fordi de bliver presset af alt det udefra, forventningerne. Var det noget, du kunne mærke?
Ja, og det er klart, det synes jeg jo er helt oplagt, vi taler om det. Det er klart, når man hedder guldfjeren, og har verdensrekorden, og er blevet verdensmester året før, og der venter et OL, jamen det er klart, altså, så møder du en tanke der fra folk omkring, der hedder, guldfjeren vinder jo. Altså, det står skrevet i runer. og det blev sådan ret hurtigt konfronteret med, heldigvis ikke kun til OL, også til World Cup løb og til, kan man sige, til mindre vigtige stævner. Og jeg kan huske, at sådan, den måde, jeg taklede det på, var meget, folk aner ikke, hvad det kræver. Og prøv, jeg har ikke engang tænkt mig at prøve at forklare det. Jeg har bare tænkt mig at gå ind og arbejde med alle de elementer. Jeg ved godt, at for at vi kan vinde sådan et løb, så er der altså bare en masse ting, der skal gå op i en højere enhed. Vi skal være ekstremt skarpe på vores daglige indsatser. Og vi skal også undgå skader og sygdom. Og altså det her med, at prøv lige at høre, vi ved, hvad der skal til. Det gælder om at holde tungen lige i munden. Det handler om at give os all out. Vi ved godt, der er en risiko. Og prøv lige at høre, det er ikke noget, vi har tænkt os at prøve at sætte Danmarks befolkning ind i. Men vi har tænkt os at handle på det, der skal gøres. Og der må vi jo sige, at det har jo virket. Men der er jo også nogle gange i historien, hvor det ikke har virket. Altså, det er jo ikke guldmedaljer, det hele.
Men man kan sige, i virkeligheden, det du beskriver her, er jo også lidt, at det kontrollerer bare. Det er jeres daglige rutiner, alle de ting, I offrer, de ting, I følger af planer, jeres feedback-kultur. Det er ukontrollerbare. Det er den her over tanke om, hvad tænker de, hvis ikke vi vinder en medalje, og nej, de siger alle sammen, at det er nemt at vinde, og jeg synes, det er mega hårdt i dagligdagen. Det er jo virkelig alt det ukontrollerbare, der ligger i de her tanker, som jeg så kan fornemme, du har været ret. Måske det lyder i hvert fald, som om du har været god til at flytte fokus over på det, du selv kan handle på, det, du selv kan gøre noget ved.
Ja, præcis, præcis. Jeg vil så sige, at jeg var lidt udfordret på nogle af tankerne op imod OL i eksempelvis 2012, hvor jeg jo var 40. og hvor der var ekstremt stor opmærksomhed på, at nu skulle vi vinde guld, og også fordi vi jo havde et niveau, hvor vi jo ikke bare vandt. Altså, der var jo altså lige en 4-5 andre hold, der rod, hvad jeg vil kalde, stort set lige så hurtigt. Så det var jo ikke sådan, vi bare lige skulle levere på toppen af det, vi har trænet os op til, så er den der. Så der kunne godt blive fanget nogle gange nogle katastrofetanker. Nej, hvad tænker folk? Hvad nu, hvis det går galt? Hvad nu, hvis vi slet ikke får en medalje? Hvad nu, hvis vi slet ikke kommer i finalen og hele det der? Og det er jo en reel risiko. Så det er jo ikke det er jo ikke sådan, man kan sige, det er jo bare pjat, eller det er jo bare... Men igen, altså tilbage til, hvad er det, selvfølgelig vi kan handle på at gøre noget ved. Men noget af det, som jeg også brugte rigtig meget, det var det der med, at jamen, hvad er det egentlig, der betyder allermest for mig? Altså, også nogle gange, så kan man godt bruge tanken, hvad er det værste, der kan ske? Altså, dør du af det? Nej, det gør jeg ikke. Altså, familien og børnene, er de der stadigvæk, hvis du taber? Ja, faktisk er de sådan, lige ved at sige, rimelig ligeglade, om vi vinder eller taber. På de ting, vi går og gør i vores dagligdag. Ikke? Altså, det er jo ikke ligesom det, der fylder. Arbejdsmæssigt vil der stadigvæk være noget at lave. Ja, det vil nok ikke blive helt lige så nemt, men der skal nok være noget at lave stadigvæk. Så i virkeligheden er katastrofen jo, hvis man lige får stillet de spørgsmål, egentlig ikke særlig slem. Og det er faktisk et værktøj, jeg engang fik af en sportspsykolog, hvor jeg kørte mountainbike nogle af de her år, hvor jeg ikke lige rode så meget. Jeg havde sådan lige nogle år, hvor jeg sådan lige var lidt væk for at komme tilbage på fuld skrald. Og der passede det ikke så godt ind der, fordi han spurgte, jamen, hvad er det værste, der kan ske? Ja, det er, at vi styrter og knækker nakken. Men jeg kunne bruge det rigtig meget i min egen sport i hvert fald.
Du nævner faktisk selv lidt her noget, der egentlig overrasker mig, da jeg også kiggede på din karriere. At du har, så vidt jeg kunne huske, to gange efter to OL, hvor at du vælger at stoppe din karriere, og så kommer du faktisk tilbage igen, vinder endnu en gang en OL-medalje. Hvad handlede det om, de her stop, du ligesom lavede, og hvad gjorde, at du fik lyst til at komme tilbage igen?
I virkeligheden var jeg jo nok styret rigtig meget af det, man typisk gjorde. Selv på guldfjern. Altså, jeg var gået fra at være den yngste, og så i 2004 var jeg den ældste. Jeg var færdig med at studere. Jeg havde startet en virksomhed sammen med to andre, som havde sagt, prøv lige at høre, Eskil, vi lavede sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen. Eskil, du skal selvfølgelig ro til OL, men når du kommer hjem, så er det selvfølgelig 100% firmaet. Så ja, selvfølgelig, og familien havde også nogle forventninger. Så det var jo sådan lidt, det lå i kortene-agtigt. Historien var sådan set sådan skrevet, mere eller mindre, ikke resultatet, men på den måde der. Men jeg vil sige, noget af det, jeg jo netop har brugt meget i min idrætskarriere, var at stille spørgsmålstegn ved det, vi plejer at gøre. Er det optimalt? Er det det smarteste med den viden og de muligheder, vi har i dag? Og det tror jeg på, at det er vigtigt at stille de spørgsmål, fordi der jo hele tiden kommer nye muligheder og nye værktøjer og nye materialer og nye viden osv. Og igen så kom den der, jamen altså, er det overhovedet rigtigt for mig at stoppe? Altså har jeg muligheden for at komme tilbage? Kan man vinde en OL-guld som 36-årig med familie og børn og så videre? Så det gik jeg jo lidt at tænke på, og pludselig dukkede muligheden jo op igen. Og så var jeg klar på endnu en tørn.
Jeg forestiller mig også, at der må være meget... altså, nu beskriver du selv den her glæde ved at blive bedre, udvikle sig. Jeg læser faktisk en del Aristoteles lige nu,
ja,
som jo taler rigtig meget omkring det med at udnytte sit potentiale, som være en af nøglerne til livsglæde. Og så forestiller mig også, at hvis man stopper efter sådan en karriere, eller tænker, nu skal jeg stoppe, så må der også, eller hvad, være en masse mening, der ryger.
Ja.
Eller hvad, lige pludselig.
Yes. Meget sjovt. Altså, så, så allerede tidligt i min karriere havde jeg hørt om det der med, at det kunne være svært at stoppe efter en eliteidrætskarriere. Så sjovt nok, så var jeg så meget på forkant, at jeg faktisk valgte at skrive en stor opgave om det på idrætsstudiet.
Okay.
Og gik ind og lavede nogle interview og kiggede forskningen efter omkring det her med, hvem er det, der har en god overgang fra eliteidrætskarriere til civilliv? Og ja, altså både hvem er det, der får problemerne, hvem klarer det godt. Altså først, hvis vi starter med dem, der har problemerne, jamen så er det jo, hvis det er sådan rigtig, rigtig store forandringer. De har boet i udlandet og skal flytte hjem til Danmark og flytte ind til et nyt miljø og en ny kultur, og man har måske ikke nogen uddannelse og skal til at finde et job. Altså så de der kæmpe store forandringer og frustrationer, det kan... Og al ens identitet, hvis man har været fuldtidsprofessionel, og al ens identitet har været i sporten, jamen så er det klart, at så er det simpelthen en for stor mental forandring. Hvorimod at, jamen ligesom mig, altså jeg boede tæt på miljøet, jeg havde en uddannelse, jeg vidste godt, hvad jeg skulle lave, når jeg var færdig og stoppede. Familien var jo stadigvæk tæt på. Jeg kunne stadigvæk være venner med mange af dem, jeg havde roet med. Der var også andre, der var stoppet. Så der var i virkeligheden meget få forandringer i forhold til dem, der havde problemer. Og så skal det så også siges, at jeg trænede jo stadigvæk og stillede op og kunne stadigvæk godt lide det der med at stille op i konkurrencer. Det der med at få et nummer på og tænke, nu game on og ligge og køre om kap. Altså, så der fik jeg jo også den der stimulation. Så det var i virkeligheden meget, meget få forandringer. Og jeg lærte måske også, eller det ved jeg ikke, i hvert fald så havde sådan en, jeg ved ikke om det var en strategi, eller det kom af sig selv, i hvert fald havde det sådan lidt, at det er jo også meget federe det her. Fordi godt være, du ikke skal til OL, men du har jo heller ikke det der kæmpe pres og de forventninger og det der faste program, som du skal følge. Du har jo en kæmpe frihed også, som du kan agere ind i. Og det er jo ikke ligesom hele dit liv, der står på spil der. Om end at man selvfølgelig var noget presset på, og nu bliver man jo nødt til at tjene sine penge ved at arbejde ved siden af træningen. Men altså, så det er egentlig forklaringen på, at jeg synes, at overgangen var rigtig, rigtig fin.
Det synes jeg er sjovt også. Jeg kommer også til at tænke på, for dem, der måske ikke lige ved, hvad det vil sige at være elitesportsudøver, så det er jo de fleste af os. Men det minder om jo det her med også, når folk går på pension.
Ja. 100.
Ekstremt stor identitetsskift.
Ja.
Og måske også noget der i forhold til, hvor stor den forandring er. Der er også mange, der simpelthen søger andre jobs for ligesom at trappe lidt ned.
Ja, men det giver voldsomt god mening.
Ja, ja. Synes jeg vel interessant.
Og særligt, hvis man har lagt meget identitet jo i sit job, som mange jo gør, så er det jo et kæmpe skift, hvis ikke man, som du også lidt har gjort her i din overgang, får bygget nogle andre ting op ved siden af undervejs.
Ja, præcis, og hvis der har været en stor del af ens sociale liv også, at ja. Være på en arbejdsplads.
Og det er det jo også tit.
Og pludselig skal væk fra det.
Mm.
Jeg har et spørgsmål, og det er sådan, du nævner flere gange det her med, at du kan blive fanget i de her spiraler her. Det er noget, jeg selv kender, de fleste kender. Hvad er din bedste strategi, der har virket bedst for dig til at komme ud af det? Er det det her med at analysere dig til vejens ende, og så sige, så det værste, der kan ske, er det her? Eller har du nogle andre strategier? Nu nævner du for eksempel også det der med, at tanken kommer ind, og du lader den flyve igen. Hvad har virket bedst for dig?
Jeg vil sige, altså på det her tidspunkt, der kendte man jo ikke sådan det, som I går ud og taler rigtig meget om. Altså det her med, at du skal ligesom lade tanken flyve videre, eller finde noget andet at koncentrere dig om. Men specielt det her med, at man allokerer et tid til at sige, prøv lige, ikke nu. Senere. Så har man nemmere ved at slippe det. Det var jo ikke et værktøj, som jeg kendte dengang, kan man sige. Men det, som virkede og som var det bedste redskab, som jeg kendte på det tidspunkt, var jo det der med at holde fokus, altså holde fokus på opgaven.
Mm. Det du kontrollerer.
Hvad siger du?
Ja, det du kontrollerer.
Ja, det, ja. Ja, præcis det du kan handle på, det du kan gøre noget ved, acceptere omstændighederne. Jeg skriver også meget om det her loss aversion, som jo er et også et helt helt bredt fænomen, som eksisterer rigtig mange steder.
Altså den her bog.
Jeg skriver om det. Ja. I tænk som venner. I bund og grund det her med, at altså, jeg nævner for eksempel det er meget sådan pokerspillere. Altså de skal virkelig være dygtige til at ikke blive fanget af loss aversion. Altså det der med, hvis du sidder med en god hånd og så taber. Så sker der et eller andet i vores urehjerne. På en eller anden måde, så tænker den, så skaber den en eller anden drivkraft. Der var jeg ekstraordinært uheldig, fordi jeg havde en god hånd, og så tabte jeg alligevel. Så jeg må have noget held til gode. Mm. Og det, der så sker, det er, at man kommer til at måske satse på nogle lidt halvdårlige hænder fremadrettet. Og ja, sådan rent matematisk, jamen så ender man jo op med at tabe endnu mere, ikke? Mm. Sandsynlighedsmæssigt. Så, og det kender vi fra alle mulige steder. Altså, i roning, der kender vi det fra hvis vi laver en ule. Du ligger i et felt, side om side med en 3-4 andre både. Du laver det, vi kalder en ule, et dårligt tag. Åren hænger fast, og du mister måske 2 længder. Så er det optimale jo, at du finder ind i rytmen, prøver at finde ligesom den bedste gennemsnitlige fart, du kan ro resten af vejen. Men det er jo ikke det, hjernen sender signaler om at gøre. Det er hent det tabte for hver en pris op til feltet så hurtigt som muligt. Og det kan så betyde, at man ligger og laver sådan en overspurt, mellemspurt midt i et ræs. Og så kan det godt være, at man kommer op. Men når man så kommer op, jamen, så er man jo helt syret til og færdig, og så ender det måske med, at man taber endnu mere end 2 længder. Mm. Og jeg har set det i så mange versioner. Og det gælder jo også, det gælder i den grad i sådan en opbyggende fase, hvis du bliver skadet, eller du ikke helt kan følge det træningsprogram, fordi det var måske lige lidt hårdere, end du havde regnet med, eller alt muligt. Så det der med, at... For eksempel, hvis du har været syg, eller du lige har været lidt småskadet og måtte springe et par træninger over, så er der et eller andet i hjernen, der vil sige, du skal hente det tabte. Mm. Men det er jo særdeles uhensigtsmæssigt. Ja. Mm. Så det der med at kende de der psykologiske mekanismer, og på en eller anden måde kompensere for dem, eller justere ind for dem, har været ret godt også.
Ja, jeg kom til at tænke på den der lemming-effekt, der sker nede i CrossFit, som vi begge to har dyrket.
Ja, klassisk.
Så når workouten starter, så starter alle for hårdt ud.
Sprint.
Ja. Går totalt døde og bliver indhentet af alle dem, der kunne pace og holde det der average, som du siger.
Ja.
Så det er meget interessant.
Jeg har en regel om, når vi er til CrossFit, hvis vi skal starte workouten med at løbe, som en regel altid, at jeg skal være sidst på første løberunde.
Ja.
Så passer det, at jeg er den bedste halvdel, når vi slutter, fordi folk starter alt for hårdt ud. Ja. Og man havde måske tænkt, at jeg skal starte fornuftigt ud, men man kigger lige på de andre, der så stikker afsted og tænker, at jeg skal følge med, som du siger her. Og det er jo sjovt, fordi det er jo tankerne, der spiller et pus for os, det der, men nu skal jeg indhente. Men det er jo ikke det, der er realistisk.
Nej,
at holde.
Præcis.
Eller i et langt løb, at man tager en sprint midt i det hele.
Ja, altså. Nej, lige nok. Jeg har sådan en eller anden idé om, at det jo er sådan et, det er jo vores overlevelsesinstinkt, der spiller ind. Altså, vi stammer fra Vestafrika, hvor vi skulle flygte fra vilde dyr. Mm-hmm. Hvordan er det der, når vi skal flygte fra vilde dyr?
Fight or flight?
Bagerste mand bliver spist.
Nå, okay. Ja.
så der giver det jo rigtig god mening, at man ligesom, hvis man snubler eller kommer lidt bagud, så er det jo livsvigtigt, at man kommer op til flokken, hvor man er i sikkerhed, eller kommer op foran. Ja. Så det er, jeg tænker det som sådan et eller andet sådan helt grundlæggende dyrisk instinkt, at det handler... Det handler om at være forrest, hvor man er i sikkerhed, hvor det giver jo ikke mening i et race, hvor du skal disponere kræfterne over en længere distance. Så du bliver nødt til at kompensere lidt ind for det der.
Det er jo også det helt grundlæggende, at vi sammenligner socialt med hinanden, og det der, at du pludselig føler, at jeg er den dårligste i gruppen. Ja. Og det kan jo også give nogle tanker om, nu bare helt lavvejs til CrossFit, at man tænker, er jeg virkelig den, der er i dårlig form?
Ja.
Og man kan kigge rundt og tænke, jeg skal da være bedre end dig, dig, dig. Og igen, så er det jo tankerne, der spiller en et pus også.
Og man udenfor, er man i social fare.
Jamen det er det, det er også underliggende måske også det, der er på spil.
Jamen, altså, jeg plejer jo nogle gange at joke med, når altså folk stiller sig op ved siden af en konkurrence, og der bliver skabt lidt stemning, og der bliver skubbet lidt, og altså, at hjernen tror jo, livet er på spil. Altså, den tror jo, det er en gladiatorkamp, den tror jo, det er kampen om at skal flygte fra en vild tiger, ikke? Som går i gang der.
Mm. Har du nogle fejetricks, du bruger der på startlinjen, til at skubbe de andres mentale balance lidt ud?
Nej, men jeg er meget bevidst om, at det ligesom handler om hele løbet.
Ja.
Når det så er sagt, så har vi faktisk også som roer, så har vi meget den her strategi, at vi starter med en spurt. Så sådan de første sådan 10 sekunder-agtigt, jamen, der er det bare all out.
Mm.
Og det er jo lige ved at sige det, selvom vi skal løbe en maraton. Og vi har lavet nogle fysiologiske forsøg med det, som viser, at hvis du ligesom, i hvert fald på 2.000 meter, hvis du starter med en spurt, og så finder ned i et tempo, som er lidt under gennemsnittet, og igen sådan lige øger det lidt hen mod slutningen igen, så er du i stand til at lave flere gennemsnitsvat, end hvis du bare ligger der på snittet fra starten.
Okay.
Og det er sådan rent fysiologisk, så er det noget med at få skudt iltoptagelsen op ret hurtigt. Og så kan man sådan det samlede iltoptag, hvis du får en hurtig stigning i iltoptagelsen, den kan blive større over den samme distance. Det er sådan lige lidt teknisk, men
hvor lang tid skal man holde spurten?
Jamen, det er det her med, at det er sådan høj, altså vi taler, da jeg startede med ro, kørte vi sådan 20-25 tag. Men vi er gået mere og mere til, altså blive mere og mere eksplosiv, og så gør det kortere og kortere. Altså til OL kørte vi 15 tag. Men så gælder det altså også om at kontrollere det her dyriske instinkt, og komme ned og holde, nu taler vi jo bedst, når det gælder, altså det her med at holde øjnene indbords, holde fokus på vores eget drev, vores egen rytme, i bund og grund, tænke tanken, nu skal vi have den maksimale fart ud af vores kræfter. Vi skal være ens i vandet, vi skal have den samme trykopbygning, vi skal have en ren roning. Og det kræver eddermame også, at man har øvet sig på det, og man, at man har det som en mental strategi.
Ja, fordi, hele vejen rundt.
Ja, hele vejen rundt på holdet. Men også fordi, at ens urinstinkter tror jo, at livet er på spil, og det handler om at lægge forrest for hver en pris.
Mm.
Og ikke lade sig forstyrre for meget af dem, der ligger ved siden af. Ikke? Jeg har sådan en historie fra vores OL-finale i 96, hvor vi... faktisk vi fører ud af starten ikke meget, men kommer så lige ned og finder vores banetempo sådan lige en lille smule foran de andre, og på siden af os der har vi Canada, som så starter langsommere, men holder et højere banetempo. Det vil sige, at de kommer sådan tættere og tættere på, og omkring 750 meter, der er de altså side om side med os og overhaler os. Og vi har jo den her strategi, vi holder et banetempo på 36, vi har den rytme, og vi fokuserer indenbords, men alle instinkter i mig skriger jo, tryk for satan, ikke lad dem gå forbi. Og det at kunne kontrollere de der impulser der, er jo afgørende for evnen til at være bedst, når det gælder at levere en optimal holdpræstation. Ikke?
Men lige der, i det øjeblik, der må der alligevel være nogle tanker om, de er ved at slå os.
Ja.
Medaljen er på vej væk.
Præcis.
Skal vi skifte strategi?
Ja.
Alt muligt. Hvad gjorde du lige i det øjeblik for at få fokus tilbage på båden?
Præcis. Altså, og det kan man sige, nu dyrker vi en sportsgren, hvor du ror på hver sin bane. Og det er i princippet vores egen strategi for at ro så hurtigt som muligt fra A til B.
Hmm.
Og det er måske også sådan en læring og en strategi, at jamen konkurrenterne, jamen de kan godt være med til at presse en og lige få lidt ekstra energi ud, men altså ikke på de første 1500 meter. Det skal være, når sådan virkelig laktaten brænder, og det er lige ind mod slutspurten, hvor alt bare gør ondt, så er det meget fedt, at man lige har nogen, der kan presse os. Men indtil da, så handler det i virkeligheden om at komme til 1500 meter så hurtigt som muligt, men med så få kræfter som muligt. Mm. Og det er, når de går forbi der, jamen, så er det jo en tanke om at tro på vores strategi. Tro på, at det, vi har aftalt, at det er det, der bringer os hurtigst muligt i mål. Og der sker jo så også det, da vi sætter vores spurt ind, da der er 600 meter igen, jamen så begynder vi altså også at æde dem. Og vi går så først forbi på de sidste 50 meter, men der er de så også ved at falde ud af båden, fordi de jo har satset.
Fantastisk. Virkelig imponerende, det du har opnået, må man sige, og meget inspirerende din måde at tænke på os. Jeg kan virkelig godt lide, og det overrasker mig måske også lidt, at så meget fokus du faktisk i din karriere har haft på din egen banehalvdel, hvad du selv kunne gøre. Det er virkelig et growth mindset, vi har snakket om det nogle gange. Men jeg synes virkelig, det er inspirerende noget, man kan tage med ud videre også. Din bog er at tænke som en vinder. Jeg synes, det er fedt, at det ikke bare er beskrevet som en vinder, det er ham, der står øverst på medaljepodiet, men at vi faktisk alle sammen kan arbejde med at blive en vinder og kigge på, hvad vi selv kan arbejde med. Mm. Så jeg virkelig har været inspirerende at høre om.
Ja, absolut. Ja, og det er sådan tanken om, at en af mine sådan kæpheste, kan man sige, det er jo, at vi jo ikke, altså vi kommer ikke til at vinde af at sige, at vi vil vinde. Mm. Men der er ret stor sandsynlighed for, at vi vinder, hvis vi bliver ved med at forbedre os i lang tid nok. Og det behøver ikke at være ret meget ad gangen, men det summer sig op, kan man sige. Og det er også sådan at sige, vores fokus er selvfølgelig, ja, vi vil vinde, men det, der fylder allermest i vores dagligdag, det er jo, hvordan får vi fart i båden. Mm. Så det er ligesom der, det starter.
Og jeg har faktisk været lidt forud for Team Sky, der cykelhold, som er blevet meget kendt for, og det er begreb Martin og Keynes, hvor de jo snakker om at lave bitte små procenter, ja. De kunne forbedre. Det er jo meget det samme, I jo faktisk har gjort.
Jeps. Når det så er sagt, så, og det tror jeg også, I har nævnt her i en tidligere podcast, altså marginal gains, yes, det kan du gå i gang med, men få nu styr på basics.
Ja.
Mm. Jeg kan godt lide det der udtryk, og det er jo også et meget, meget gammelt udtryk, men det her med, altså, vi starter ligesom med de lavest hængende frugter. Mm. Hvor er det, du får mest fart i forhold til den energi og tid, vi har til rådighed? Ikke?
Helt sikkert. God pointe. Vi begynder at lage mod inden af en rigtig god snak. Vi har som altid et klassisk spørgsmål, vi gerne vil slutte af med at stille dig, Eskil.
Ja.
Mm. Og det er, hvis nu, at vi havde mulighed for at sende en sms til alle danskere med et budskab. Hvad vil du så sige et enkelt råd til dem, hvordan man kan håndtere det mentale pres, der følger med, når man forsøger at jagte et stort mål? Det behøver ikke være at vinde OL, for lytteren derude kan det jo være alle mulige ting, man jagter. Men et enkelt råd til, hvordan man mentalt kan håndtere det her pres, der følger med.
Ja, det råd, som jeg giver til atleter, også topatleter, som jeg hjælper, jamen det er, prøv at skifte over på nysgerrighed. Jeg har selv brugt det meget de sidste år, jeg rode, altså at det her med, at jeg skal vinde, nej, det er kun en succes, hvis du vinder, og det, altså på det er jo helt ufatteligt slemt pres, du lægger på dig selv, hvorimod at det der mindset med, at jamen, jeg er sgu lidt nysgerrig på, hvad den her indsats, jeg gør i dagligdagen, altså, hvad kan det blive til? Altså, kan det lade sig gøre igen? Bliver det måske kun en anden plads, eller en tredje plads, eller... Altså, det her med, at man sådan prøver at fodre sin hjerne med, jamen, altså, der er nogle ting, jeg er herover. Jeg er egentlig ikke herover 100%, om jeg vinder. Men nu giver jeg den på alle tangenter på forberedelsen, og det at være klar, og give mig 100%, og så er jeg bare, jeg tror på det, men jeg er også lidt nysgerrig på, om det kommer til at ske. Mm. Det gør det bare så meget nemmere og sjovere at være i.
Fantastisk råd, vil jeg sige.
Virkelig godt,
virkelig godt råd.
Og det tror jeg, ja, det kan man bruge i rigtig mange facetter af sit liv. Fokusere på den del i stedet for. Jeg tror også, der er meget livskvalitet i, faktisk.
Mm. Og du præsterer ikke dårligere af det?
Nej, nok nærmere tværtimod.
Tværtimod.
Ja. Win-win. Eskil, tusind tak for en meget inspirerende samtale. Tak, fordi du havde lyst til at deltage.
Ja, tusind tak.
Det var så lidt.